Hello,
Assalamualaikum.
boleh saya bercakap dengan Chu sama
Ya,
Pipi
ya.
di sini? Boleh saya tahu apa
Ya,
hubungan
ya.
dengan
Ya, saya. Ya, ha. Ya.
boleh saya tahu apa hubungan dengan ini Amira?
Saya ni ibu mertua dia. Ya.
Boleh saya tahu tempat tinggal sekarang?
Ya, ya, ya apa tak? Kejap, kejap. Nanti saya tunjuk kat luar lah. Okey, okey. Okey,
Boleh saya
ya.
tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Alamak saya.
Ayah.
Sekarang ni saya duduk rumah menantu saya. Saya duduk kat kampung. Kat kampung Tumpat.
So, boleh minta alamat penuh tak?
Alamat kampung saya.
Ayah.
Ya.
Ayah.
Alamat kampung saya, Cik Salma binti Ibrahim.
Sama.
Cik Salma, SLMAA, SL, SALMA,
Okay.
MA, MA, Cik Salma, binti Ibrahim.
SLMMA.
Cik, CHE,
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 Ayah,
SAL,
SAL,
MA, Cik Salma. Binti Ibrahim. Binti Ibrahim.
Boleh tahu posko berapa?
Umur?
Posko berapa?
Posko 16200.
16200.
16200.
16200.
Aha.
Itu saja dua pekerjaan orang juga. Terima kasih.
Okay.